Азаттык радиосы. Эфирде хабарлар күндөлүгү программабыз. Бүгүнкү программабызда президент Курбанбердиев Мухамедов Түркмөнстандын каһарманы болду.
Things seem to be going in the same direction as they were under President Niyazov.
Бу темадан маалыматтары программабыздын башында тыңлап билерсиңиз. Түркмөнстанда карастырылган 20 жылдыгы менен баалуу күнөөгөчүлүк ыгылан этилди. Оңо Азаттык радиосу менен кызматташылык эткен журналист Дәүлет Мурат Язгылыев хем түштү.
Кардешимиз Дәүлет Мурат Язгылыев хем şu күнөөгөчүлүктө азат болуп машаласына кошулду.
Каспи боюнча Азербайджан түрк кепилешиктер барыда маалыматтар хем диккатыңызга көтөрүлөр. Азербайджанда метбугат азатлыгы барыда таярланган репортажы хем программабыздын дубамында тыңлап билерсиңер.
I raised it on a highest level with President Aliyev.
Программаны Прагадагы студиядан Майсал Барьяр азатлыгын токулларында кал. Тишенбе күнү Ашхабадта кечирилген нообаттагы яшуулар маслахатында президент Курбанбердиев Мухамедов Түркмөнстандын каһарманы деген ат такылды. Бердимухамедов бейли аты такмак барыда мажилистин карарын парламенттин башлыгы Акчы Нурбердиева ыгылан этти.
Түркмөнстандын президенти Курбанулы Мәликулович Бердимухамедов Түркмөнстандын эң жогору тапалы тондуруш деңгээлин Түркмөнстандын каһарманы деген аты такмалы ве алтын ай медалын кошулмалы. Ашхабад шаары 2011 жылдын 25 октябрь мажилисинин карары.
Президент Бердимухамедов бул белент ады үчүн түркмен халкына өз миннетдарлыгын билдирди.
Урматтуу адамдар, чоң мага коштурган жогору дөөлөт тийлиги менен мехрибан халкыбыздын бекиттери, анын парахат, агдыры болгон турмушта жашоо үчүн белек ыхлас менен huzur ayratımı gayrıman zähmet çekmeyem bu oşle diyar.
Şeylilikte qıyıs xamöhlütte önk prezidentin käbir kemçiliklerinin öňüne alan Berdimuhammedow qarasty tinçliň pikirine görä öz şahsiýet kultuny sürýär. Temany Washingtondaky kärdeşim Muhammed Tahir dowam etdirer.
Reuter xabar agentligi bu barada çap eden maglumatında şol wakanyň şahsiýet kulty bilen tutuş dünýäde şöhrat gazanan öňki prezident Sapar Murat Niyazowyň döwrüne ýada salanlygyny ýazdy. Euro Asianet internet neşeriniň merkezi Aziýa boýunça ýazyjysy Joshua Kochra hem Azatlyk radiosyna beren interwýusunda bu pikir bilen doly ýalalaşýanlygyny aýdyp şeýle diýdi.
Things seem to be going in the same direction as they were under President Niyazov.
Şahsiýet kulty barada edilende Türkmenistanda häzirki ýagdaý Niyazovyň döwründäki ýaly akymy eýelip başlady. İlki başda ýurtda reformalaryň geçiriljekdigi barada umytlar döretdi. Ýöne soňu bilen şol umytlar puja çykyp ýagdaý ütgäp başlady. Dogry maýsam, taşary ýurtlar üçin onuň sebäbine göz ýetirmek juda kyn diýip ýazyjy Joshua Kochra belledi. Türkmenistanyň gahraman diýen at ýurtda eň ýokary derejeli hormatly at bolup ol watan öňünde bitiren aýratyn hyzmatlar üçin diňe Türkmenistanyň raýatlaryna dahilýär. Bu diňe atdan ibaret bolman, ony beýlik silahlardan tapawutlandyrýan zat silah bilen birlikde ýeňije şahadatname hem altın ay altın ýyldyz bilen bir hatarda döwlet gaznasyndan 25 000 Amerikan dollarynyň hem goşulmagydyr. Silah diňe ýokarda agdalan feristeler bilen hem çäklenmeýär. Bu adam münasip bolan kişi silah hükmünde döwlet büdjet tarapyndan her aýlygynyň üstüne 50% artyk pul goşurlýar we girdiji salgydyndan hem doly boşadylýar. Reuters Habar agentliginiň 25-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, öňki prezident Sapar Murat Niyazow bu ada 6 gezek münasip bolupdy. 54 ýaşyndaky Berdimuhammedow hem ýurtda çäksiz ygtyýarlyklara eýedir. Emma ol 2006-njy ýylda häkimiýet başyna geçen soň Niyazowyň döwründe girdilen käbir repressiw çäreleri ýatyrdy. Orta mektepler Niyazov'un doğrunda 9 yıla getirilen olsa, Berdimuhammedov kaytadan 10 yıla çıkardı. Aydır günlerin önkü atlarını dikeldip, taşarı yurtlar bilen Türkmenistan'ın katnaşığını hem arttırdı. Bu çareler yurtta has olu reformaların başlanacağı bu arada umutlar dörüdüpte. Emma Dübi, Washington'da yerleşen National Endowment for Democracy adlı idaranın Orsiyet ve Euro-Aziya boyunca bölümünün yolbaşısı Miriam Lanskoy, şol umutların o diyen netice vermeliğine edip şeyle dedi. Türkmenistan'ın liberallaşyanlygy barada ençe mögede gurrun edildi. Käbir ädimleriň ädilmegine garamazdan düýüpli meseleler barada hiç açan anyk we taqyk çäreler görülmedi diýip hanım Lanskoy beledi.
We've never seen real concrete measures come out of it.
Berdi Muhammedow ilk başda käbir öňin ädimler äden hem bolsa Niyazow'un häkimet meşine geçen yıllarında akiyali häzirki prezidentiň hem şahsiýet kültüni barha ýaýbanlaşdyryp başlanlygy aýdylýar. Niyazow'un portretleriniň gowragynyň Berdi Muhammedow'un bilen çalışylanlygy bir tarapdan Niyazow'un heýkelleri ýykylýan bolsa beýlik tarapdan Berdi Muhammedowlaryň heýkelleriniň dikilýanlygy aýdylýar. Meselem 2010-njy ýylda Türkmenistanyň Harby Akademiýasynda Berdi Muhammedowyň kakasy Mälikuly Berdi Muhammedowyň heýkeliniň açylyş tabarasyna hut prezidentiň özüniň gatnaşanlygy habar berilipdi. Mundan özel Berdi Muhammedowyň dogulan obasy Ýazgytda ýerleşen bir mektebe onuň atasy Berdi Muhammed Anaýewiň adyda kılıp şol mektepde onuň heýkeliniň hem dikilenligi mälim edilipdi. Niyazow çabalmasa da Berdi Muhammedow hem gysga wagtyň içinde öz adyndan ençeme kitapça betirdi. Resmi Aşgabat 22-nji oktýabrda onuň iki kitabynyň Marda halk bilen tanıştırılış dabaralarynyň geçirilenligini habar berdi. Niyazowyň kiýaly Berdi Muhammedowyň kitaplary hem çapdan çykan badyna döwlet eýetçiligindäki habar beriş serişdeleri tarapyndan giňden wagt edilýär. Bu ähli wakalar gözüňde tutulanda Berdi Muhammedowyň eýelen ýolunyň Niyazowynkydan o diýen tapawutly Dialdigini aýtsa bolar diýip Euroasia internet neşriniň ýazyjysy Junap Köçüre ýene şeýle diýdi.
5 years after that the reforms have been very very small and the direction
5 ýyldan soň häzirki ýagdaýa synetsek garaşylýan reformalaryň juda ujypsyz bolanlygyny aýtsa bolar. Hökümetiň saýlap alan ýoly hem Niyazowyň juda çalymdaş. Meniň pikirimçe Berdi Muhammedow we onuň töweregindäki adamlar 1991-nji ýyldan bäri dowam edip gelýän sistemany çalışmak islemediler diýip Junap Köçüre belledi. Ol Berdi Muhammedow edil häzirki döwürde şu adyň daqylmagynyň sebäbi näme bolup biler diýilen soraga belkem Berdi Muhammedow ýolbaşçy wezipesine bellenen badyna bu syýlaga münasip boldy diýilse bir hirrek boljagy pikir edilendirdi. Emma Junap Köçüre Gunmatarda Berdi Muhammedow'un şahsiyet kulti döreyer diilen gürünlerin barha artyan häzirk pursatında şeyle fiilagly çärelere yurdun içinde nähil baha berliyar. Esas soru şu deyip sözünü şeyle tamamladı.
You can understand one cult of personality, but then when they kind of replace it with a new one.
Bir şahsiyet kultini düşünmek mümkin. Emma haçanda bir şahsiyet kulti dargadılıp, ol täze bir kult bilen çalışılıp başlansa, onun halkın arasında dürli soruları döretme mümkin. Emma Türkmenistan juda yapyk bir ýurt. Şonuň üçin bu barada halkyň garaýşyny bilmek kyn diýip Euroasia internet neşriniň ýazyjysy Joshua Köçüre anykdady.
Siz prezident Berdi Muhammedow we Türkmenistanyň gahrymany diýen at taklandygy barada maglumatlary diňlediňiz. Şunu bellek geçsek edil şu ýaşullar maslahatynyň karary bilen öňkü prezident hem 6 gezek Türkmenistanyň gahrymany bolupdy. Tolkularymyzda galyň.
Adatlı dinleyiciler, bizim internet sahipamızın adresi azadhavar.com.
Gepler Adatlyk Radiosu bizim programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanyň garaşdyrylygynyň 20 ýyllygy münasebetli prezident Berdi Muhammedow günä geçişlik ýygnan etdi. Ol dürli aýplamalar bilen türme tutuklugyna hukum edilenlerden 1700 adamı azatlığa çıkarmak barada permana kol çekti. Oların arasında Azatlık Radyosu'nun jurnalisti Devlet Murat Yazgulyev hem var. Permana layıklıkta günahı geçilen adamlar eden cezası için türme tutuklugundan şeyle de koşmaçı ceza hükmünde belirlenen yerde yaşamaktan azat ediler deyip Türkmen metbuat xabar veriyar. Eysem ıglan edilen günah geçişlige başka da kimlerin düşen bolmağı mümkün. Gelin bu varada xabarçıymız gözeli dinlelin.
Türkmenistanyň prezidenti şu taparky günä geçiş aksiýasy we onuň maksady barada şeýle diýdi.
Beýik ata-babalarymyzyň wesiýetinden rehimdarlyk, adalatlyk, insanperwerlik ýürelgelerini eýerip türkmen jemgyýetiniň we her bir maşgalanyň agdyýligini, bütünligini hatda puktalanmak maksady bilen şeýle jenaýat edip iş getiren we eden etmişini ökünüp Tova gelen 1700 oğulay adamın Türkmenistan'ın garasının 20 şahını bayramı nasip etti. Günahını geçme kakınak, permana, gol çeker.
Emma türmeden çıkanların sanavları çap edilmedi. Türkmenistan'ın yaşayıcılarının törlerine göre hedirki dövrde köpler öz yakınlarının günah geçişlere düşüp düşmeyenliğini soru ide gidip anıklamalı olyarlar. 26 oktyabrda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Döwlet Murat Yazgulyew türmeden boşadyldy. Bu arada Türkmenistanly jurnalist Aşyrgul Bayriyew şeýle diýer:
"Kärdeşimiz Döwlet Murat Yazgulyew hem şu günä geçişlikde azat bolup maşgalasyna gowuşdy. Döwlet Murat häzir özüniň azatlygy çykmagyna ýardym bermek üçin hereket eden, onu uruhtaýdan gollan ähli guramalara, edaralara, azatlyk we azat Ýewropa radiosynyň ýolbaşçylaryna, Abşaly kongresmenlere öz minnetdarlygyny bildirýär.
Gurban Goliberdi Muhammedowyň häkimet başyna geçmeginiň ilkinji ýyllarynda günä geçiş aksiýalarynda öz wagtynda siýasy ýa dini garaýyşlary sebäpli we açyk aýdyň bolmadyk şertlerde tutsak edilenleriň käbirsi türmeden boşadyldy. Şol sanda Türkmenistanyň öňkü müftüsi Nasrullah ibn Ibadullah we Türkmenistanyň öňkü adalet ministri Yusup Haýidow türmeden goý berilipdi. Bu wakalar jemgyýetde türmelerde saklanýan we açyk aýdyň bolmadyk suwy arkaly iş ketilen adamlaryň işine gaýtadan seredilmegine we olaryň türmeden boşadylmagyna bolan umytlary güýçlendiripdi. Häzirki günä geçişe hem umyt baglanýar. Şol sanda Türkmenistanyň kommunistik partiýasynyň lideri Serdar Rahimowyň boşadyljagyna umyt edilipdi. Emma Serdar Rahimowyň ykpaly barada entek maglumat ýok. Orsiýadan kommunistik partiýasynyň wekili Yevgeniy Kopyşow Serdar Rahimowyň işiniň Türkmenistanyň amnistiýa boýunça komissiýasynyň garamagyndadygyny Türkmenistanyň Moskwadaky elçihanasynyň resmi jogabyna salgylanyp Azatlyk radiosyna habar beripdi.
Sapşyly, şo dela peredano w komissiýu po amnistiýe.
Türkmenistanyň resmi hasap alynmady kommunistik partiýasynyň lideri Serdar Rahimow 2002-nji ýylyň dekabr aýynda 25 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilipdi. İnsan hukuklaryny goraýjylar açyk aýdyň bolmadyk şertlerde tutsak edilip türmede saklanýan adamlaryň işlerini gaýtadan garalmagyny we olaryň tutsaklykdan boşadylmagyny talap edip gelýärler. Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjewul Begmedowanyň söýlerine görä Türkmenistanyň ýapyk suw sistemasynda şuň kün günä geçişler Milli sud sistemasynyň kämilsizligi we korrumpirlenenligi sebäpli nähak jaza çeken adamlaryň boşadylmagy üçin ýeketäk mümkinçilik bolup durýar. İnsan hukuklaryny goraýjylar türkmen hökümetini wijdan ýetirlerini özüniň siýasy we dini garaýyşlary sebäpli tutsak edilenleri, şeýlede sud sistemasynyň kämilsizligi sebäpli tutsaklygy hökm edilenleri boşatmaga çağıryar.
Имеет право обжаловать.
Мондан озалкы гүнэ гесиш акциясы шуйлын август айында 26-27 август күнлөрүнө түшөн кадыр гейзесинде кечирилипти. Шонда хем түрмөдөн бошодулганлардын саноулары чап болмады. 2007-nji ýyldan beri Türkmenistanda günä geçişleriň geçirilişine ötkötmeler girdildi. Akciýa ýylyň dowamında bir näçe edip geçirilýär. Emma töňkeýlerde tutsaklykdan boşadylýanlaryň sanawlary adatça çap edilmeýär.
Siz Türkmenistanda ygylan edilen günä geçişlik barada maglumatlary diňlediňiz. Tolkunlarymyzda galyň. Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar gündeligi programmamyzda dowam etdirýär. Onuň galyň bölegünde Kaspi boýunça Azerbaýjan bilen Türkiýanyň gepleşikleri barada maglumatlary, Azerbaýjanyň Metbugat Azatlygynyň ýagdaýy barada reportajy diňläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzdan aýrylma.
Radio dinleyiciler bizim gepleşiklerimize qoz golýan meseleler barada öz pikirlerini hat mail belgisi azatradio.org mail adresimize ýollap bilersiňiz.
Hormatly dinleyiciler, hatlaryňyza garaşýar. Biz öz programmamyzy dowam etdirýäris. Türkiýe we Azerbaýjan hazyr regionyň kebigi gazyny Ýewropa aktarmak barada uzak wagtlap garaşylan şertnama gol çekmek bilen Ýewropa bileleşiginiň energiýa üpçünçiligini artdyrmak ugrundaky tagallasyny güýçlendirdiler. Bu şertnama 3 esasy gaz geçirijisi proýektiniň arasynda güýçli göreşi şert töretdi. Temany habarçymyz Arat Perwiş dowam etdirer.
25 oktyabr seyşembe günü Türkiye'nin İzmir şehrine gelinen bu olalaşık Azerbaycan'ın tebiği gazının Avrupa yetirilmegine yol açar. Buna Türkmen gazının hem koşulmak mümkün. Gelinen olalaşık boyunca Türkiye Azerbaycan'ın gaz yeteği Şah Deniz 2'den gaz satın alıp öz teritoriyasının üstü bilen onu Avrupa'ya yetirir. Gazın Türkiye'nin teritoriyasından geçirilmeyi var da şu vakti selli bir olalaşığın yokluğu Avrupa Birleşiği'nin enerji proyekti Günorta Koridorunun önüne esası büktünç olup duruyordu. İnni edilmeli iş Azerbaycan'ın teklif edilen 3 gaz geçiriciden birini sayılıp tutmağı. Bulur Türkiye, Grecia, İtalya çatırığı Trans-Adriyatik şeyli hem Nabucco proyekti. Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev üstümüzdeki ayın başlarına bulurun haysati Azerbaycan'a ve onun yaranlarına kabul edirlikti olsa şunun ileri tutulacaklığına aitti. Azatlık Radyosu bu arada Nabucco proyektinin metbuat kulluğunun vekili Christian Dolezal'ın fikrini sordu.
It's clear that Nabucco aims to transport gas from the Shah Deniz gas field.
Nabucco'nun Shah Deniz yatağından ve Azerbaycan'ın beyleki çeşmelerinden gaz taşımağı maksat ediniyenliği belirlendi. Şol sebepten biz tağallarımızı Azerbaycan'daki gaz yataklarına görüktürmeli. Biz şu arada iş alıp arayarız deyip Dolezal'a itti.
But of course also with the gas fields and the Seri site and we're working on that.
Nabucco kadar gazı varadaki şertnameler uğruna katı köp iş etti. Paydarlar bu proyekti gaz bilen öpçün etmekleri için Azerbaycan bilen Türkmenistan'ın radiyalarını almak varada tağalla varın ettiler. Avrupa Birleşiği'nin Nabucco proyektini böyle güçlü koldamağının sebebi onun Avrupa'nın merkezine yetirecek gazının beylekilerinkiden köptüğü olsa gerek. Nabucco şehri hem gazı Avrupa'nın merkezi Avusturya'da Baumgarten'e yetirmeyi vaade ediyor. Yöne bu turba işe başlanınca Şah Deniz onu doldurulluk yağdaydı der. Dolezal bu arada Türkmenistan'a ağlayar.
Şah Deniz has a certain volume, it's true, but we also see that there are additional volumes.
Şah Deniz'in belli meçveri var. Bu doğru. Yöne biz koşmasa meçverlerin de bağırdığını görüyoruz. İlki bilen Azerbaycan'ın özünle. İlkinci adım için şunun özü Nabucco yeterlik. Biz Türkmenistan'a bar bulan potansiyel de görüyoruz. Transhazar turbası barada hem gepleşik var yer deyip Dolezal'a itiyar.
And there are talks ongoing for a Trans-Caspian pipeline.
Türkmenistan'ın gaz baylığının dünyada üçüncü oranına dron bulmağı ihtimal. Yönü onun şu vakte selli Avrupa gaz vermek barada kol çakışan şertnaması yok. Bunun sebebi Avrupa'nın durulu planlarının bağdığına karamazdan şu çakı selli turbanın hiçbir sektörünün çekilmeliği. Galip ise de Avrupa Birleşiği bilen sevdanın Türkmen gazının ulu müşterisi olan orsiyeti kahırlandırmak mümkün. Robert Cutler Ottawa'da Carleton Üniversitesi'nde Avrupa Orsiyet ve Evrazyanı Evreniş İnstitutu'nda yukarı dereceli alım. Ol Türkmenistan'ın bu tutumunun ünlü ütgep geliyendiğini
For the first time in public, Berdi Muhammedov said what he had not said in public before.
Berdi Muhammedov ilkinci gedek cemiyetinin önüne olan aytmadık bir adını aytti. Ol hem Türkmenistan'ın Avrupa'nı gaz bilen öpsün etmeği. Türkmen metuvatına olan edilişi sözleri aytti deyip ona hiç asan salgılanılan mahali yok. Öten hepte hem ol daşarı yurtlu sarp edicileri gaz bilen öpçün etmenin şartlarını, kuramasılık yollarını öğrenip, onun yerine yetirilmeği var da bir devlet komitetinin dörüdülmeğini onlandığı haber verildi deyip katlara ediyar. Seyşembe günü Azerbaycan bilen Türkiye arasında gelinen alalaşık kadar gazının Avrupa kavuşmağına yol açar velin yöne edilmeli işler en tek önde.
Xabarçymyz Arat Bergüşi dinlediniz. Türkmenistanın qarastırılıq alan 20 ýylynyň dowamında türkmen aýal gyzlarynyň sosial durmuşynda nähili özgörüşler boldy.
Qarastırylykda da köp zat berdi. Önce çörde aýal maşgala dönemde de erkeklere iş berek.
Barada maglumatlar sizi qyzyklandyrýan bolsa, Dinan Dünýäsi gepleşigimizi dinle. Ol hepdeniň çarşemby günü aksyn. Ve penşembe günü iyirden köz yetim programmamızın çäginde efire gidýär. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. May aýynda Azerbaýjanda Baxtiýar Hajyýew harby gullukdan boyun gaçyrandygy üçin 2 ýyl türme tutsaglygyna Jappar Savalanly bekanun eşi maddalaryny saklandykda günälenip 2.5 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildiler. Emma halkary guramalarynyň wekilleri aktivistleriň Azerbaycan'da Facebook, sosyal fetar kalı, hükümete karşı protestlere çağırış edendikleri üçün azatlıktan mahrum edilendigini aydiyarlar. Azerbaycan'da metbuat azatlığı barada maglumatları kardeşim Allamrat Rahim'nan dinleyelim.
Европада хопуллык ва хизматташлык курамасынын меттуат адатлыгы боюнча жүрүүчү вакили Дунья Миятович Азербайжанда Facebook социал сети аркылы hükümete каршы протестлерге чагырыш эден активисттердин түрмө тосолуунан жакын убактарда азат эдилжектигине үмүт багылыганын айтты. Дунья Миятович Джаббар Савалонлинин ве Бахтияр Хажиевдин түшөн агыр жагдайын президент Илхам Алиев менен маслага дегендигин адатлык радиосуна айтты.
I raised it on a highest level with President Aliyev.
Emma ol bu arada haçan gurrun edenliğine anıga aytmadı. Miyatovic geçen heptanın ahirinde Tbilisi'de Günorta Kavkadın haber ferişteler varadaki Novotaki konferensiya vaqtında Azatlık Radyosuna interviu verdi. Opozitsiya aktivisti Savalanli şeyledi, Birleşen Ştatlardaki meşhur Harvard Üniversitetini kutoran ve parlamente dalaş eden Hajiyev cinayette ayıplanıp türme tutsaluğuna hüküm edildiler. Olur bu ayıplamaların özlerinin sosyal medya arkali resmileri tanqitlandıkları üçün ağır almadığına idiyarlar. Hajiyev harbi gullukdan boyun açıranlık üçün may ayında 2 yıl türme tutsaglygyna sabalandy bolsa, şol ayda bir kanun neşe terişdelerini saklandykda ayıplanıp 2.5 yıl türme tutsaglygyna hökm edildi. Dunya Miyatovic, blogçylar, jurnalistler däldiýen argumenti çürtketik inkar edip, erkin garaýşlaryny beýan edenligi üçin türme basylan ýa-da ýazarlanmalara sezewar edilýän islendiň adamyň aladasyny etmäge özüniň ygtyýarlyklarynyň bardygyny aýtdy. Haçanla men blogçylar, ýagny Facebook-un aktivistleri barada söz açamda, käwagtlar maňa olar jurnalist däldiýärler. Haçanla adamyň öz garaýşyny erkin beýan etmegi tutsak etmek Yada adar vermeyenin başka bir görünüşü bilen togdudulyan bolsa, men özümi diňe jurnalistikany goramak bilen çäklendirmeýärin. Meniň pikirimçe olaryň azat edilmegi barada gurrun etmek meniň ygtyýarlygymda kazat bolsa gerek.
I think it is my mandate to raise my voice and to ask for their release.
May ayında Miyatovic Azerbaycan'a safar edenden bir az sonra jurnalist Azerbaycan'ın erkin pikire karşı hücumlarının simvoluna ögürülen Aynullah Fatullayev türme tutsaglygyndan boşadyldy. Ol 4 ýyl türme tutsaglygynda oturdy. Azatlyk radiosynyň Hajiyewi we Savalanlyny azat etmek üçin siziň goşulmagyňyz zerur diýen garaýşlara näme jogap berersiňiz diýen soragyna Miyatovic meniň pikirimçe Azerbaýjanda bolýan zatlar Äderi hökümetiniň habary bilen bolýar diýdi. Европада хопуллык ва хизматташлык курамасынын меттуат адатлыгы боюнча жүрүүчү вакили Дунья Миятович жакын вакытта яна Азербайжанга сапар этчектигин хем сөзүнө кошту. Ерегелен белдетек Дунья Миятович şu айын башларында Түркмөнстанга хем сапар этти. Маалыматтарга көрө ал түркмөн расмийлери менен кеплешиклеринде юрту меттуат адатлыгынын жагдайы барыда да көрүлүп эдиптир.
Kärdişim Allamrat Rahim'i dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, sazly areketmeden soň günüň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanışardyňyz. Ondan soň gepleşiklerimizi göz ýetim programmamyz bilen dowam etdirýäris.